Je to Matouš 25 od 31. do 46. verše. Až přijde syn člověka ve své slávě a všichni andělé s ním, posadí se na trůnu své slávy a budou před něho shromážděny všechny národy. I oddělí jeden od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů. Ovce postaví po pravici a kozly po levici. Tehdy řekne král těm po pravici, pojďte požehnaní mého otce, ujměte se království, které vám je připraveno od založení světa. Neboť jsem hladověl a dali jste mi jíst, žíznil jsem a dali jste mi pít, byl jsem na cestách a ujali jste se mne, byl jsem nahý a oblékli jste mě, byl jsem nemocen a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení a přišli jste za mnou. Tomu ti spravedlivý odpoví, pane, kdy jsme tě viděli hladového a nasytili jsme tě, nebo žíznivého a dali jsme ti pít? Kdy jsme tě viděli jako pocestného a ujali jsme se tě, nebo nahého a oblékli jsme tě? Kdy jsme tě viděli nemocného nebo ve vězení a přišli jsme za tebou? Král jim odpoví a řekne jim, amen pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili. Potom řekne těm na levici, jděte ode mne prokletí do věčného ohně, připraveného ďáblu a jeho andělům. Hladověl jsem a nedali jste mi jíst. Žíznil jsem a nedali jste mi pít. Byl jsem na cestách a neujali jste se mě. Byl jsem nahý a neoblékli jste mě. Byl jsem nemocen a ve vězení a nenavštívili jste mě. Tehdy odpoví i oni, pane, kdy jsme tě viděli hladového, žíznivého, pocestného, nahého, nemocného nebo ve vězení a neposloužili jsme ti. On jim odpoví, amen, pravím vám, cokoliv jste neučinili jednomu z těchto nepatrných, ani mě jste neučinili. A půjdou do věčných muk, ale spravedliví do věčného života. Slyšeli jsme slovo Boží.
1. Korinským, 3. kapitola, 10. verš až 15. verš. Podle milosti Boží, která mi byla dána, jako rozumný stavitel jsem položil základ a druhý na něm staví. Každý ať dává pozor, jak na něm staví. Nikdo totiž nemůže položit jiný základ než ten, který už je položen, a to je Ježíš Kristus. Zda někdo na tomto základu staví ze zlata, stříbra, drahého kamení či ze dřeva, trávy, slámy. Dílo každého vyjde najevo. Ukáže je onen den, neboť se zjeví v ohni a oheň vyzkouší, jaké je dílo každého člověka. Když jeho dílo vydrží, dostane odměnu. Když mu dílo schoří, utrpí škodu. Sám bude sice zachráněn, ale projde ohněm. Slyšeli jsme slovo Boží.
Dnes je sice první adventní neděle, ale pokud opravdu věříme biblické zvěsti, tak si musíme uvědomit, že adventem je celý náš život. Advent znamená příchod. Příchod Pána. Příchod Krista, který projeví svou existenci, svou svrchovanou vládu. Církev vlastně od počátku své existence očekává druhý Kristův příchod. Různé teologické směry si představují tady ten finální okamžik dějin různě, ale všichni se shodují na tom, že to bude chvíle jakéhosi skládání účtů. Křesťané si nejčastěji na sebe vztahují text z 1. listu Korinským ze 3. kapitoly, kde se mluví o tom zhodnocení našich životů. To je ten text, který jsme tady slyšeli. Ale ve 4. kapitole, to je 1. Korinským, apoštol Pavel upřesňuje. Nevyslovujte soudy předčasně. Dokud Pán nepřijde, on vynese na světlo to, co je skryto ve tmě a zjeví záměry srdcí. Tehdy se člověku dostane chvály od Boha. Čili důležité je to, co je v srdci. To pán uvidí. Ruský režisér Andrej Tarkovský natočil film Stalker podle románu bratří Strugackých. A v jakési zóně, která zbyla po návštěvě neznámé civilizace z kosmu, existuje místnost, komora, která plní přání lidí. Jenomže ona neplní přání vyslovená, ale ta, která máme v srdci. Takže vy si tam třeba jdete pro uzdravení dcery, ale místo toho zemře vaše tchýně, protože její smrt byla vaším nejhlubším přáním, které jste měli v srdci. A já se bojím, že takhle tomu bude i při tom velkém zhodnocení našich životů. My totiž nevíme, co vlastně v tom svém srdci máme. Neznáme své srdce, nevíme to, ale pán to ví. Stavba ze zlata, stříbra a drahého kamení, to nemusí být naše skutky. Naše služba, oběti, které jsme přinesli, nýbrž hluboká motivace, s níž jsem to konal. A naopak stavba ze dřeva, trávy a slámy, kterou pozře oheň, to mohou být velké skutky, konané proto, aby potvrdili mou ješitnost, sebestřednost, pomohli mi překonat mé komplexy méněcenosti a tak dále. Jaké záměry srdcí jsou ty správné? Co je tou motivací, která obstojí před Božím soudem? No je to ta láska. Láska k Bohu a láska k lidem. Opravdová láska. Neboli, jinými slovy, je to touha neučinit něco kvůli sobě, kvůli svému dobrému pocitu a uspokojení, ale učinit to prostě proto, že to chce Bůh a že to ten druhý potřebuje. Čili je to jakási hluboká nezištnost. Jenže, přátelé, kdo to umí rozsoudit? Kdo je schopen rozpoznat vlastní motivy? Apoštol Pavel říká, mně pramálo záleží na tom, soudíte-li mě vy, nebo jakýkoliv lidský soud. Vždyť ani já nejsem soudcem sám nad sebou. Ničoho si sice nejsem vědom, tím však ještě nejsem ospravedlněn, neboť mým soudcem je Bůh. Čili ani apoštol Pavel nebyl schopen rozpoznat, že je to u něj všechno v pořádku. A říká, mým soudcem je Bůh. No tak to znamená, že s tím svým srdcem nemůžu nic dělat, když se v něm nevyznám? No, to bych pak nemohl být souzen, že? To by nebylo spravedlivé. Tak co vlastně po mně ten pán Bůh chce? No především, abych mu to své srdce odevzdal. Což je vyjádření metaforické, tak se ho pokusím vysvětlit nějak jinak. A já mám na to vysvětlení modlitbu. Tak teď vám předvedu, jak by takové odevzdání srdce mohlo vypadat. To znamená, že budu říkat slova modlitby. A poslouchejte dobře, jsou tam některé komponenty, které jsou překvapivé. Pane Ježíši, plně a bez výhrad se ti vydávám. Děkuji ti, že jsi zemřel za mé hříchy. Jsem hříšný a potřebuji odpuštění. A protože vím, že i druzí potřebují odpuštění, odpouštím jim z celého srdce vše, čím se proti mně provinili. A tady může být konkrétní vyznání toho, co to je. Prosím, teď odpusť ty mě, čím já jsem se provinil proti druhým a proti tobě. Odevzdávám ti svůj život. Buď mým pánem, chci se řídit tvými příkazy. Naplň mě svým duchem a učiň ze mě nástroj své lásky. Uzdrav mé srdce, aby bylo schopné milovat. Naplň můj život, veď mě podle své vůle, chci tě poslouchat. Přijímám tvou kázeň, přijímám společenství církve, autoritu bratří a sester. Přijímám tvé slovo jako autoritu svého života. Chci je znát a řídit se podle něj. Přijímám tvou lásku. Naplň jí mé srdce, abych mohl milovat své bližní. Chci jim sloužit, jak jim skrze mě budeš chtít sloužit ty. Zříkám se zla ve všech jeho podobách. Učiň mě svým svědkem. Přijímám od tebe všechno, dobré i zlé. Kéž žiji svůj život ke tvé slávě. Amen. V té modlitbě je nejprve důležité, že já sám odpouštím těm, kteří se proti mně provinili. A potom prosím, aby mě Bůh odpustil to, co já jsem udělal zlého. Ta modlitba vyznává, že chci, aby Bůh byl mým pánem. A chci, aby do mého života zasahoval. Přijímám jeho slovo jako autoritu. A přijímám i církev. A vyznávám, že chci milovat Boží láskou. Chci lidem sloužit. A přijímám od Hospodina dobré i zlé. Ta modlitba by mohla být samozřejmě složitější, jednodušší, mohlo by v ní být ještě něco navíc nebo míň, to je jedno. Ale důležité je, že tím základním principem je už ne já, ale ty. Nejde o můj zájem, ale jde o to, co je skutečně dobré. Musíme počítat s tím, že pokud se budeme takhle modlit a pokud je to opravdu vyjádření naší vůle, takže ten Pán Bůh s tím naším životem opravdu něco udělá. V první řadě nás bude chtít uzdravit a to bude velmi bolet, protože naše nitro je všelijak pokřivené. Jsme sebestřední, toužíme po uspokojení svých zájmů a potřeb. A teprve na druhém místě jsou druzí lidé. Ale někdy jsme v takovém zakuklení odmítnutí sebe sama. Nejsme schopni přijmout se takový, jací jsme. A Pán Bůh nás chce uzdravit. Protože jenom svobodný člověk může být opravdový člověk. Je to možná těžko vysvětlitelné, ale svoboda je především svoboda od sebe samého. No a ta 25. kapitola Matouše je jakýsi lakmusový papírek. Díky němuž poznáme, zda ten náš život je kyselý nebo zásaditý, zda ho žijeme v lásce, anebo v sobectví. Měřítkem tady není pocit, který máme, nebo nějaký sentiment. Měřítkem není, přátelé, ani mravní bezúhonnost. Všimli jste si, že to ten král vůbec neřeší? Ale měřítkem je něco jiného. Je to nasycení hladových, napojení žíznivých, pomoc uprchlíkům, obléknutí nahých, návštěva nemocných, péče o uvězněné. Co je motivem jednání, které syn člověka ocení? Co je motivem pro to jednání, které ten král odměňuje? Proč ti, co jsou tam ty ovce, proč nasytili hladové, napojili žíznivé, oblékli nahé, navštívili nemocné, navštívili ty, co jsou ve vězení? Proč to udělali? Nevědí, že to je pro Krista. To vůbec nevědí. Motivem nebyla zbožnost. Tak proč to dělali? No já mám na to jedinou odpověď. Protože měli soucit. Prostě viděli nějakou bídu a dotklo se jich to. No tak pomohli. To je nesentimentální soucit. Víte, co je sentimentální soucit? Jak je to hrozný, chudáčci malí, jak jsou nešťastní, jak trpí, jaký mají hlad. A tím to hasne. To je sentimentální soucit, který je úplně, ale úplně na nic. Ale tohle je činný soucit. To je soucit, který jedná. Láska je totiž teprve tehdy láskou, když se projeví činem. A ten čin znamená popřít vlastní pohodlí risknout to, vyjít ze své zóny bezpečí a jednat. Znáte to v partnerství? Láska v partnerství není prostě ta emoce, ten pocit, že jo? Láska v partnerství je vyrovnat se s tou slabinou toho druhého. Unést toho druhého v jeho chatrnosti, šílenosti, nezodpovědnosti a tak dále. Znáte to? Ta pomoc tomu bezdomovci, tomu hladovému, žíznivému, sebou nese to, že musím snášet jeho zápach, třeba jeho špínu. A možná taky to, že je duševně nenormální. Má jinou mentalitu než já, protože je to cizinec. A ten je jiný, než jsme my. Ale láska, ta dokáže tohle všechno unést. Jenomže takové lásky člověk není moc schopen. To potřebuje dostat. Ale dostat ji může jenom tehdy, když oni stojí. A podmínkou je to, že je vyprázdněný od toho sobectví. Že je prostě vnitřně zdravý. My tady máme, to je určitá mezní situace, o které ta Matoušova 25. kapitola mluví, ale ta mezní situace je proto mezní, aby nám to došlo. Protože my se pohybujeme v daleko méně vyhrocených situacích často a tam nám to nedochází. A tam nám nedochází to, že my nemilujeme, protože jsme naplněni sebou a svými představami. Potřebujeme Kristovo zmocnění. Co to je to Kristovo zmocnění? Jeho soucit, je to odvaha, možná i obezřetnost, s níž budu způsobilý přicházet k druhému člověku se svou láskou. Potřebuju být zmocněn k nelpění, protože mě to bude taky něco stát a já se budu muset něčeho zříci. Ale tou skutečnou a nutnou podmínkou je být svoboden od sebe samého, od sebelásky, od ohledu na vlastní důstojnost a prestiž. Podmínkou lásky je být svoboden od sebe sama. Tady už jde o víc než o vzájemné mezilidské vztahy, protože tady se jedná o vnitřní svobodu k oběti. Totiž ta vnitřní svoboda k oběti mi není dána nějakým mystickým způsobem, že to na mě padne a já to mám. Vůbec ne. O to musím bojovat a tu se musím naučit. To je dřina. A znovu to zopakuju už po XT, že cestou k té svobodě je to, že se vyrovnám s vlastní spoutaností, nesvobodou a zavinutostí do sebe. No ale tam je důležité, abych o tom věděl, že? Že jsem takhle zapouzdřený do sebe, že jsem takhle sebestředný. Protože jenom když o tom vím a když mi to překáží, když mi to vadí, tak teprve potom můžu toužit po záchraně, po spáse, po tom Kristu, který mě z toho vysvobodí. Musím to vědět, že jsem sobec. Musím být vůči sobě nemilosrdně upřímný. A musím být ochoten přijmout tu boží terapii, protože ta bolí. Kristus ukázal svým životem, že cesta k vítězství vede přes ponížení a službu. Ale jaká je to služba? To není služba, která hojí mé ego, ale služba, kterou mě pověří Bůh. Takže rekapitulace. Proces uzdravování vždycky probíhá podobně. Diagnoza nemoci, odhalení příčin a pak terapie a léčba. Mám zkušenost, už jsem vám to tady možná vyprávěl, když jsem byl na jakémsi ultrazvukovém vyšetření ledvin, tak na ultrazvuku náhodou objevili, že mám žlučové kameny, o kterých jsem neměl ani potuchu, prostě jsme spolu žili s těmi kameny celkem jako úspěšně řadu let a vůbec nám to nevadilo. Ale byli tam. A paní doktorka mi řekla, není zdravý pacient, je jen pacient špatně vyšetřený. A v duchovním životě je to stejné. Proto máme písmo, Bibli, proto čteme Bibli, protože to je ten ultrazvuk, který tam odhalí ty kameny. No a my můžeme buď to nechat být, jestli vás to nebolí, tak to neřešte. A potom jeden pan doktor řekl, no a pak vám bude 70, budete už mít leco na hrbu, jaký starosti se životem, se zdravím, pak dostanete koliku a pak to bude hodně nepříjemné. Takže ty kameny vyberte, dokud je čas. Je zde Duch Svatý, který nás uzdravuje. A Kristova oběť je cenou, která byla za to uzdravení zaplacena. Ale pak je tady ještě to, že my prostě musíme využít příležitosti. Prostě já jsem se těch kamenů nezbavil doma v posteli. Já jsem se musel objednat v Plzni do nemocnice. Musel jsem absolvovat nějaké vyšetření, tam jsem ležel, pak do mě napíchali ty dráty, že jo, vytahali to ze mě. Několik dní jsem tam byl, nebylo to vůbec příjemné. Myslíte si, že duchovní terapie je jednodušší? Že uzdravení duše je jednodušší, než vybrání nějakých přihlouplejch žlučových kamenů? Já za tím uzdravením musím jít. No a potom najednou se objeví ten hladový, žíznivý, uprchlík, nahý, nemocný a uvězněný. Oni tady už třeba byli. No já jsem si jich nevšiml, buď to proto, že mi byli nepříjemní, nebo jsem zatvrdil své srdce, nebo já nevím proč. No ale teď si jich najednou všimnu. A najednou jsem schopen jim nějak pomoct. Možná, že tím hladovým nebude žádný Afričan, žádný uprchlík. Může to být moje vlastní manželka, která hladoví po mém pohlazení, po uznání, po projevu lásky. Tím nahým může být můj bratr, který se zmítá v nějaké hloupé situaci a je v tom, jak nahý v trní. A já mu pomůžu se obléknout. A ten vězeň, to je člověk uvězněný do své samoty, ze kterému pomůžu se dostat. Láska vidí, láska je všímavá a je vynalézavá. A teď co láska nedělá? Láska nesoudí, nekritizuje, nepohoršuje se a nepomlouvá, protože v tom druhém vidí Krista. A pomlouvejte Krista, že je špinavý a smrdí. To je trapné, vidíte. Kristus k nám skutečně takhle přichází a to je jeho advent. A pokud se modlíme, Pane, přijď, tak počítejme s tím, že přijde ve svém hladu, žízni, nahotě a osamění. A vždycky bude mít něčí tvář. Tak se nenechme zmást, abychom ho za tou cizí tváří poznali. Amen.